pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Društvene mreže su jedno od obilježja savremenog svijeta. Odatle proističu i pitanja. Da li opštenje na društvenim mrežama ima istu vrijednost kao i živa komunikacija? I kako se uopšte odnositi prema društvenim mrežama? Stručnjaci pojašnjavaju da komunikacija na društvenim mrežama posredstvom messengera i mobilnih uređaja ne može u potpunosti da zamijeni normalno druženje. Saglasni su da, naravno, sve ove tehničke inovacije su u izvjesnoj mjeri korisne, posebno kad se pomoću njih savladava geografska udaljenost. Čovjek može mnogo toga da uradi zahvaljujući društvenim mrežama. Mnogo slučajeva kad pravoslavnim vjernicima pođe za rukom da nešto pozitivno urade, da nekog inspirišu, motivišu da lakše i brže prenesu blagu riječ i nadahnute pouke iz Svetog pisma i od svetih otaca. U iskrama pravoslavlja, kada se molitveno proslavlja sveti prorok Ilija, bogovidac, čudotvorac, revnitelj vjere Božje, govorimo o blagu za dušu, jednom od profila pravoslavnog misionarenja na društvenim mrežama.
Pravoslavlje to je istina naša, da budemo svetlost svim narodima. Pravoslavlje to je vera naša koju propoveda Gospod apostolskim krilima. Pravoslavlje
Blago za dušu Beograđanina Dušana Blagojevića, koji je završio pravo i kaže da se zaljubio u psihologiju, je njegov profil na društvenim mrežama na kojem riječu i slikom pomaže ljudima. Kaže da je od tada otkrio svoju svrhu i shvatio šta želi. Želja mu je da motiviše i inspiriše, da od čovjeka otjera strah i ulije nadu. Pojašnjava da je svrha rada na društvenim mrežama da pomogne da slušaoci i gledaoci probude svoju uspavanu snagu, iskoriste potencijal i napreduju u svemu. Smatra da je njegova misija da učini svijet malo boljim mjestom za život i stvaranje. Ukratko, o Dušanu Blagojeviću, pravoslavnom misionaru s kojim razgovaramo o životu uživo, sa Bogom i molitvom. Pravoslavni hrišćani često čuju: ostavi telefon pred spavanje, ne čitaj, ne gledaj, u display smiri se, pomoli se. Dušane, kako s mirom i povjerenjem vjernik da započne svaki novi dan?
A još je sveti Serafim Sarovski govorio: stekni mir pa će se hiljadu oko tebe ljudi spasiti. A mislim da nam mir danas nekako najviše beži. Ovo su neki koraci koje sam ja nekako i slušajući, osluškujući sebe i imajući iskustva i sa uspjesima i neuspjesima u danu i kako mi počinje dan, shvatio da ako poštujem i ako sam disciplinovan što se tiče tih koraka, ima veće šanse da mi dan počne kako treba. I nekako propuštamo da primetimo da naš dan počinje večer pre. I da zapravo u zavisnosti od toga kako završimo prethodni dan, povećavamo sebi šanse da nam novi dan počne dobro. E zato sam rekao to da pre svega svi smo nekako zavisnici od tih mobilnih telefona, tih ekrana koji emituju tu plavu svjetlost i koja mnogo utiče na naš san, odnosno pogoršava nam san. Pa je dobar savjet da recimo 2 sata pre odlaska u krevet prekinemo sa gledanjem u te ekrane. Također, bez molitve, koja je razgovor sa Gospodom, koje je odlaganje misli, ja mislim da čovjek ne može da dobro živi. Tako da je molitva isto jedan nevjerovatno dobar način, koristan način da se završi dan i da se kasnije započne novi dan u miru. To su samo neki od savjeta.
To su samo neki od savjeta kako imati zdrav duševni i tjelesni život. Tu se podrazumijeva i ishrana.
Da, i isto čemu možemo da pričamo jeste da postoji jedna knjiga koju ja planiram da pročitam. Slušao sam o njoj, zove se Atos dijeta. Da je jedan čovjek grčki, da li naučnik, neki nisam siguran, napisao dijetu rukovođenu monaškim životom na Svetoj Gori, na Atosu. Da je nekako spojio nauku i religiju, u smislu da je ona autofagija koju mi svi slušamo, ali tako, i koja jeste korisna, pa naši monasi žive tako preko, ne znam ja koliko, 1000 godina. I da je nekako rekao da naš san se poboljšava ukoliko jedemo, na primjer, do 6 ili 7 sati, odnosno minimum 2-2,5 sata pre nego što odemo u krevet. Ako mi ne vjerujete, možete da probate, pa ćete da vidite koliko ćete bolje spavati.
I naravno, čovjek se osjeća bolje. I uz onu narodnu, uz bolji san, bolje počinje novi dan. Evo da krenemo iz svakodnevice. Ustali smo, pomolili se, pred nama su brojne obaveze. Izlazimo iz kuće i tu počinju iskušenja. Prvo, ona u saobraćaju gušve. Iskušenja su i na poslu, susreti s kolegama, poslovnim partnerima, od svuda vreba po neko iskušenje. Ali šta drugačije nije ni kod kuće. Kako naći zlatnu sredinu? Ostati smirena, živjeti život. Kako izgraditi u sebi molitvenu tvrđavu da bi se lakše nosili kroz život?
Pa znate kako, jako je važno to unutrašnje sidro ili ta unutrašnja tvrđava. Ako čovjek započinje svoj dan molitvom, onda je nekako usidrio svoj brod u Božjem moru i shvata da sve što mu se bude desilo u toku dana nije neka slučajnost, nego je promisao Božija. Svako iskušenje je tu kao prilika i izazov da taj čovjek postane bolji. Jer Gospod je dobar pedagog, ali ne radi na onaj način na koji mi možda očekujemo. Znate, kad se molite Gospodu za, recimo, strpljenje, Bog vam neće utisnuti 285 ml strpljenja koje ti fali u tom danu, nego će čim izađeš iz svog stana i odeš do kola, uđeš u kola i počneš da se voziš, shvatit ćeš da je ispred tebe gužva. Eto ti prilika od Gospoda data da vežbaš svoje strpljenje. Jer složit ćemo se da ne postoji vrlina koja se na težak način nije stekla. I sve vredno u životu, za sve vredno se treba pomučiti. E tako i Gospod, želeći da očisti naše srce, želeći da nama da ono što nam najviše treba, daje nam određene poteškoće, čitajmo iskušenje. Ali svako iskušenje u sebi nosi priliku. Svaka prepreka u sebi nosi put. Tako da ako tako počnemo svoj dan, a započinjemo ga molitvom, tako da blagodarimo Gospodu na svemu, pre svega na čemu treba da blagodarimo Gospodu, a ne na nekim materijalnim stvarima, možda na onim tako prisutnim, a nažalost vrlo često podrazumevanim stvarima, ej, Gospode, vidim, hvala ti što vidim. Znate, ja skoro su me kontaktirali iz Udruženja za slepe i slabovide i pričao sam sa njima, sa njihovim predsjednikom. Da li mislite da sam poslije toga zamerao nekome što nosim sočive ili što nosim naočare? Ne, totalno drugačije čovjek počne da posmatra stvari. E, to su neke svakodnevne blagodarnosti Gospodu koje isto utiču na to kako započenjemo dan. Znate, ja mogu da započnem svoj dan nezahvalno, bezobrazno nezahvalno, podrazumevajući sve što imam. I onda ću taj stav da unosim u sve. Da unosim i u saobraćaj, i u to što sam tražio parking pa ga možda nisam našao, u to što sam možda, što je napolju hladno, ja sam zaboravio kapu. E tako onda, kad ja tim stavom krenem u dan, taj stav, kao, znate, kad imate ono mirno jezero, uzmete jedan mali kamenčić i bacite to jezero, počnu da se formiraju oni koncentrični krugovi. E, to je taj naš stav, koji kasnije utiče na sve i na svakoga. Opet, ako se vratimo na sam početak, i ako započnemo dan molitvom, blagodareći Gospodu i shvatajući da sve primamo od njega, onda će i ti ljudi koji su nezgodni, koji su teški, je li tako, a svako od nas ih ima i kad pomislimo na njih, ne pomislimo na što lepo, onda će i oni doći kao prilika da mi projavimo svoju ljubav. Kao prilika da ako me neko iznervira, ako me neko uvredi, umjesto da mu vratim tu uvredu, ajde da se pomolim za njega. E, tada naš život dobio totalno jedan drugačiji smisao i tada sve što radimo u toku dana bude makar malo lakše.
U životima mnogih ljudi mnogo je straha. Misleno su opterećeni neizvjesnošću, pomišljaju šta će im se desiti, šta će im donijeti novi dan, šta dalje, kako živjeti, kako se suočiti sa stvarnošću, posebno naveče kada se osame pred spavanje. Mnogi kažu da postavljaju 1001 pitanje, a odgovora nema. Možemo li to u životu vjernika smatrati da nemaju povjerenje u Boga?
Jeste, ali opet nepovjerenje u Boga. Opet, to treba da pokaže zapravo koliki je stepen naše vere. Još Vladika Nikolaj, mislim, pričao, kaže, ako hoćeš da vidiš kolika ti je vera, a ti pogledaj kolika ti je briga. Što veća briga, to manja vera. E, treba da se malo vraćamo na Evanđelje, da ga čitamo i iščitavamo svakoga dana, pa ćemo onda u jednom trenutku shvatiti da je Hristos rekao, ne brinite se za sutra. Svakome dana je dosta svoga zla. Treba da shvatimo da je svaka naša dlaka na glavi odbrojana, izbrojana, a kamoli dani koji nam slede. Ako je svaka naša dlaka na glavi izbrojana, pa zar nisu i sve naše muke i problemi izbrojani napred? I ako znamo da je Gospod dobar, a znamo da je dobar, znamo da nikome od nas nije dao i neće dati više od onoga što možemo da ponesemo i podnesemo. Drugi problem jeste što mi ljudi ne znamo odakle nam to, kao da smo povjerovali u jednu iluziju da će nam u ovom životu biti lako. To niko nije rekao. Ovaj život jeste jedna škola, jedna priprema za Carstvo nebesko. Sad, možda je to onaj ukus raja koji je ostao u nama, jer smo mi stvoreni za zajednicu sa Gospodom. Adam, otac, je bio u raju. I možda je to taj predokus, ukus raja gdje mi kao mislimo, ej, pa treba da bude drugačije, treba da bude bolje. Ali našim padom u greh mi živimo u ovoj realnosti, koja je sve samo ne idealna. Ali opet nije ni toliko ružna. E, to nam je poziv jednostavno da vidimo sa kakvim mislima krećemo u dan. Jer od tih misli sve zavisi. To jeste naš otac tada i govorio, ali to je ona velika istina da je Sveti starac Pajsi Svetogorac kaže, najunosniji biznis koji možeš, kaže, da napraviš, jeste da napraviš fabriku pozitivnih misli u svojoj glavi. Od tih pozitivnih, podsjećati se. Zato kažem da je jako važno moliti se. Zato kažemo da je jako važno moliti se, jer mi ljudi smo skloni zaboravljanju, skloni podrazumevanju. Ja se moram svakodnevno podsjećati bi bio dobro. Ajde da pogledamo vrhunske sportiste. Šta bi bilo sa Novakom Đokovićem da prestane da trenira 3 mjeseca? Sve ode. Ne bi mogao da bude konkurentan u svojoj oblasti. E tako i mi, ako prestanemo da se molimo.
Znači, stalno se treba podsjećati na molitvu i Božije prisustvo u životu svakog čovjeka. Koliko to neprekidno podsjećanje ohrabruje?
Podsjeća smiruje, znate, mnogo puta u saobraćaju. Baš kad smo nervozni, mislim, živi smo ljudi i svakome od nas se dešava da pogrešimo, da zaboravimo neke stvari. Ali to je branica, iz nekoliko razloga. Zašto je branica crne boje? Upravo zbog toga što bi trebalo da nas seća na smrt. Sećanje na smrt je jako veliki budilnik koji nas podsjeti zašto živimo. Ne treba to naše sećanje na smrt da bude neka morbidna stvar koja nas plaši, koja nas užasava. Nego treba upravo da bude tu da nas budi. Da nam kaže, ej, čekaj, dani su ti odbrojani, nećeš živjeti večno. Iako mi s jedne strane nevjerovatno se plašimo smrti, a s druge strane ponašamo se kao da smrt ne postoji. I zato zapadamo u to mesečarenje. I onda negiramo Hristove reči, ne živimo po njegovim rečima, da rekao, stražarite, budite budni. E, zato nas podsjeća i brojanica na samu smrt, ili tako, zato nas i podsjećaju ove čvoriće, ili tako, na svaki naš dan, na svaku našu misao koju treba sa pažnjom da pazimo, ili tako. I može da nas podsjeti na, recimo, svaki ovaj čvorić može da bude jedan mali kamenčić, dobre volje, koji će da bacimo ono jezero mirno, sa početka našeg razgovora i koji će pozitivno da utiče ljude oko mene. A takvi su bili naši svetitelji. Zbog čega ih tako volimo, zbog čega ih se tako rado sećamo? Zato što su uspeli da očiste sebe i da projave tu Božju ljubav kroz svoj život.
E da, tako bi trebalo da se postave i ciljevi. Ne pretjerivati u postavljanju ciljeva. Na početku godine mnogi se opterete šta će sve ostvariti, kako sebe izbrusiti i stalno podsjećati da treba znati izabrati mjeru.
Jako lepo pitanje, to su te čuvanje novogodišnje rezolucije koje ja pretjerano ne volim. Zašto? Zato što smatram da je svaki dan Bogom dan za promjenu. Da je svaki dan savršen dan da se nešto odluči i da se život promeni. I da se postave neki bolji ciljevi. Ciljevi koji će pre svega biti mereni večnošću. To je ono što često zaboravimo. Imamo ove ovozemaljske ciljeve, a zaboravimo to da oni moraju da budu osveštani našim pogledom u večnost. Dakle, pre svega, zašto bi ja trebalo da se trudim? Da postanem bolji čovjek. Da postanem što hristolikiji mogu. Da živim sub specie Hristi, znači da živim usmjeren na Hrista. E onda, ako mi je takva hijerarhija ciljeva, znam šta mi je primarni cilj, onda će svi ovi ostali zemaljski ciljevi da se sami po sebi poslažu. Govori i naš patrijarh, ako ti je Gospod na prvo mjesto, sve ostalo je na svom mjestu. E tako da, ako bismo tako krenuli u promjenu života, u metanoju, odnosno preumljenje, kao što nas uči naša crkva, vidjet ćete, svi ostali životni ciljevi će doći na mjesto i ono što je bitnije, neće nas više njihovo ostvarivanje ili neostvarivanje gušiti, zamarati, brinuti. Jer ćemo sve uzimati iz Božje ruke. Ok, ja ću dati sve od sebe. A ostalo, jer Gospod hoće da mi budemo njegovi saradnici, njegovi prijatelji, da i mi radimo na svom životu. Išti i daće ti se. Traži, naći ćeš, kuca i otvorit će ti se. Svako koji što dobije, ko traži, nalazi, ko kuca, otvaramo se. A carstvo nebesko se silom zadobija. Silom našeg truda, silom ambicije. Znači, ako mene pitate, mislim da Gospod nema ništa protiv ambicioznih ljudi.
Jednom ste spomenuli da nema ambicioznih ljudi od svetitelja.
Ali ti svetitelji su imali primarni cilj i ništa nisu dali da stane na putu ostvarenja tog cilja. Dakle, ući ne samo u novu godinu, nego u svaki dan sa željom da postanemo bolji. I pokušati da krenemo od toga ne samo da ostvarujemo neke ciljeve koje smo zacrtali, nego da probamo da promenimo sebe u smislu identiteta. To je ono što vrlo često zaboravljamo. Idemo ka tome šta hoćemo da postignemo, a ne ko hoćemo da postanemo. Idemo ka onome imati, a ne ka onome biti. Ajde da probamo da promenimo to. Da probamo da možda uzmemo nekog uzora. Možda da bude svetitelj, možda da bude neki čovjek koga mi poštujemo. I da se potrudimo da malo, je li tako, da se ponašamo kao oni. Kao što je rekao apostol Pavle, ugledajte se na mene kao ja na Hrista. To je to pozitivno ugledanje, je li tako, i polako, dan po dan, ja mislim, uz trud, postaćemo sigurno makar malo bolji. I još jednu stvar da ne zaboravim što je jako važno. Dobar deo našeg bola i patnje svakodnevnog dolazi iz poređenja se drugim ljudima. I vrlo često i kada postavljamo te ciljeve, poredimo se sa drugima i onda iz te zavisti što neko drugi ima nešto što ja nemam, ja hoću da postavim to kao cilj. To je izvor patnje naše. Jedino dozvoljeno hrišćansko poređenje jeste poređenje sa onim sobom od juče. I ukoliko budemo dovoljno skromni i postavimo dovoljno ostvarive ciljeve, dovoljno male ciljeve u smislu, hajde da probam da danas budem barem 0,5% bolji nego što sam to bio juče. Ne neko drugi, nego ja. Jer taj neko drugi koga ja hoću da sa kim se poredim, ja zapravo ne znam njegovu unutrašnjost. Možda me zavela njegova spoljašnja, sjaj neki njegov spoljašnja, a ne znam ko je on u duši. E zbog toga bi trebalo da se poredimo jedino sa sobom. I mislim da možemo da prevaziđemo.
Mnogi su u začaranom krugu između želja i mogućnosti, ispunjenih i neispunjenih planova. Kako sebe oblikovati da ne treba stalno gledati neostvareno, nego ići dalje kroz život, postavljati realne ciljeve?
To je ključ. Treba ljubiti sebe kao što ljubimo bližnje. To je ona zapovest koju mi zaboravljamo. Ljubi Gospoda, Boga svoga na prvo mesto, je li tako? Svim srcem svojim, svom dušom, svom mišlju svojom. I ljubi samoga sebe, ljubi bližnjega kao samoga sebe. Negde beži nam ta zdrava ljubav prema sebi koja uključuje praštanje. Koja pre toga uključuje prihvatanje. Prihvatanje svega onoga što jesmo i što nismo. Gledanje na sebe onako kako nas Gospod vidi. Gospod nam prilazi u onom stanju u kome smo mi. Na onaj način koji mi možemo da podnesemo i ponesemo. I onda želi da se polako useli u naše srce i da nas iznutra menja. E tako bi smo mi trebali da prihvatimo sebe sa svim greškama, sa svim nesavršenostima, sa svim onim što smo postali i što nismo postali. I da onda iz tog prihvatanja se rodi opraštanje. Opraštanje za sve one greške, grehe koje svako od nas ima. Jer nije u redu da ja sebi ne praštam, a Gospod mi je oprostio sve. Nije u redu da ja sebe sobom merim, nego Gospodom i njegovim bezdanom ljubavi. Gospodin ljubav je bezdan, što znači da nijedan naš greh, osim ukoliko je nepokajan, neće biti neoprošten. Čak i greh za koji se kajamo iskreno iz srca, Gospod će oprostiti. Nema tog greha, ma kakav da on jeste, i nema tog čoveka, ma koliko da je on crn, a koji se nije pokajao, na to nas potiče pokajanje razbojnik koga spomenjemo svaki put pre nego što se pričestimo. Tako svi imaju šansu. E zbog toga to ne smemo da boravimo i da mi ne sudimo sebi oštrije i teže nego što nam Gospod sudi. A vrlo često to radimo. To je još Padre Jerotić pričao, kaže, nije problem, Gospod oprosti svaki greh i sveštenik po blagodati razreši. Kaže, ali čovjek ne oprosti sebi pa se vraća u isti greh. Jer sluša one pomisli đavola, ili tako, da je najgori, da je grešan. To je zapravo gordost. To je egoizam, ali obrnut na onu drugu stranu. Kao što kažemo, dve medalje koje ima dva lica. I jedna strana te gordosti jeste ja sam najbolji, ja sam najbolji, ja sam Bogom dan, a druga strana podjednako opasna, možda čak podmuklije opasna, jeste ja sam najgori, meni nema spasa. E to je laž. Ima ti spasa, ne možeš sebe spasti, ali uz Božju pomoć i njegovu milost, uz blagoda Duha Svetoga i pokajanje, uz svetotajinski život, možeš. I to je poruka koju, ja mislim, treba da pošaljemo svakoga jutra.
Thank you.
Razgovaramo sa Dušanom Blagojevićem o blagu za dušu. Kada govorimo o preobražaju čovjeka, najčešće pojedinac nije sam, tu su prijatelji, porodica, kolege. Upravo tu i nastaje problem, to okruženje ne dijeli često ista uvjerenja kao i čovjek koji želi da se preobrazi. Kako ostati postojan?
Jeste, ali drugi ljudi su nam dati da bi se spasili. To ne smemo da zaboravimo. Ne možemo mi se spasiti bez Boga i drugoga. I zato treba da vodimo račun upravo onim iskušenjima o kojima smo pričali na samom početku. Nekada iskušenja dolaze kroz ljude, nekada kroz okolnosti, ali ne smemo da smetnemo sa uma da su i okolnosti i ljudi ništa drugo do Božji instrumenti. Božji instrumenti dati tebi i meni, da popravimo one neravnine u svom srcu, da očistimo one nečistote u svom srcu. Jer vidite kako takav stav boji sve ostalo. Više ja ne gledam mog neprijatelja kao neprijatelj, nego kao što je Vladika Nikola govorio, višeg prijatelja. Kao što je Njegoš govorio, odsaste mi viši prijatelji, u glavu mi pamet učeraste. U glavu mi pamet učeraste. E tako treba posmatrati sve. Jer se opet da ponovimo, ništa na ovom svetu, nijedno zrno prašine ne pada bez Božjeg. I ako uđemo u svoj dan gledajući tako, hajde vidim koga mi Gospod danas šalje na put. Hajde vidim zašto možda. Pa se ja preispitam zašto ta osoba u meni budi to. Ako ne mogu da utečem i da menjam tu osobu, ne mogu da je menjam. Hajde vidim što ću da radim sa onim što je u meni probudila ta osoba. To je već poziv da radim sa onim što imam. Ja sam. E tu počinje možda prvi korak ka promjeni, preuzimanje odgovornosti. Ono što sam ja došao do onog akronima koji je ljude nekako bio mi zanimljiv, alo. Kad god vidim da se krećem, kažem alo Dušane. Šta to znači? Apsolutna lična odgovornost. Sve ću ja da vidim, jer ja ako budem prebacio odgovornost na tebe, pozajmljam ti moć. Ti imaš moć. Ja sam bez moć, ja sam žrtva. E pa ne želim da budem žrtva, jer me Gospod nije stvorio kao žrtvu.
To stalno treba imati na umu. Kada spominjemo preobražaje, kako sačuvati veze između mladića i djevojke, muža i žene? Kako izbjeći sve što ne valja? Kako prepoznati na nešto nije u redu?
Da, rekao bi da smo svi mi ponekada toksični. Posebno smo toksični onda kada vidimo, shvatimo i osjetimo da nam je loše i mislimo da će nam biti bolje ako nekoga drugog povredimo. I odbijamo pomoć. To je možda jedna od boljih definicija toksičnosti. To ne znači da smo loši ljudi. To znači da trenutno ne vidimo način kako da pomognemo sebi i mislimo da će nam biti bolje ako nekoga povredimo. I to se vrlo često dešava u određenim odnosima i vezama. Opet mi smo pozvani da čuvamo svoje srce, da budemo mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Što znači da moramo da, voleći sebe, ogradimo svoje srce, imamo semipermeabilne granice, selektivno propustljive granice i da onda vidimo ko nama škodi, ko se prema nama ponaša kao zmija, kome je 10 puta do sada ujeo. Pa kome ja služim i kome ja koristim ako mu dam ruku 11. put da me ujede? Ne pomažem ni njegovoj duši, a Boga mi ne pomažem ni sebi jer ću postati ozlojeđen i ne daj Bože možda ću početi da mrzim. E tu smo mi pozvani da budemo svesni i da vidimo, e čekaj, moj brat, moja sestra, moj muž, moja žena ponaša se ovako i ovako. Prvo, ajde da probam da ne osuđujem, nego da probam da shvatim zašto se neko ponaša tako. Ajde probam da mu dam, kako da kažem, dozvolu dobre namere. Da ne osuđujem, onda kažem, on to meni namerno radi. Nego, ajde vidim, možda je nesvestan, možda je on u problemu, možda je njemu teško. Ajde popričam sa njim. Vrlo često mi nećemo pričamo. Čim komunikacija zamre, to je most koji se ruši između mene i vas. Ajde popričamo. Ej, vidi, ovo što si uradio ili ovo što si uradila, povredilo me je. Osjetila sam se tako i tako. Znači, ne napadamo odmah ličnost, nego ponašanje. I ne govorimo, ne usmeravamo to na njega, nego na sebe. Ja sam se osjetio tako. Jer svako od nas ima pravo da se osjeti kako se osjeća. Zašto si to uradio? E onda saslušamo drugu stranu i vidimo koje je neko imao razloge, da li ima razloge, da li ima izgovore, da li preuzima odgovornost. I već nakon tog prvog razgovora imat ćemo mnogo više informacija o čemu se radi, da li neko stvarno pati, da li neko možda stvarno bezobrazan. Ako je bezobrazan, ako vidimo da nas namjerno povređuje, ako vidimo da ne želi da se menja, e onda je na nama da se malo otklonimo. Tako da napravimo jednu zdravu distancu, jer negde granice su izraz poštovanja, to je ona distanca koja ujedinjuje granice nikada nisu zidovi, nego mostovi. Da ja hoću da obučim onoga koga volim kako da me bolje voli, jer to je moj posao. Kao što kada odete u restoran, nije posao konobara da prepozna vašu alergičnost na nešto, da kaže, vi ste sigurno alergični na kikiriki, na gluten. Ne, moja odgovornost je da kad dođem u restoran, kaže mi, vidite, meni smeta gluten ili alergičan sam na kikiriki, uzet ću nešto, ja vas molim da mi kažete da li to ima kikiriki ili ne. E, isto tako u vezama. Što pređemo u vezu, mi moramo da budemo svesni svojih granica, svojih standarda, da ih iskomuniciramo. I vidi, meni smeta to. I onda ćemo u odnosu na odgovor te osobe da vidimo s kim imamo posla. Ali opet, odgovornost je kod nas, da kada prepoznamo da neko želi da nas povređuje namerno, da se sačuvamo, da se sklonimo. Ne da budemo nepotrebni mučenici, je li tako? Pogotovo ukoliko ne koristimo sebi i svoju dušu. Tu se uvek sjećamo, ja sam to od svetogorskih monaha i u razgovoru s njima i u čitanju knjiga shvatio da oni vrednuju jednu vrlinu možda i iznad svih ostalih, a to je vrlina rasuđivanja. Rasuđivanje u datoj situaciji zapravo daje odgovor da li nešto što radimo koristi našoj duši ili pak šteti našoj duši. E, zbog toga smo pozvani na trezveno umlje, jer ono će nas dovesti do rasuđivanja.
E, kako postići to i doći do toga uzbujicu osjećanja? Kako postići to uzvišeno stanje? Nekontrolisane emocije prave veliki problem.
Ako treba da umirimo to unutrašnje jezero, da ne bude na njemu talas, a kako ćemo ga umiriti? Pa živim odnosom sa Hristom. Ajde se sjetimo samo one neverovatne priče iz Evanđelja, kada je oluja na moru, apostoli su se uplašili, ne znaju šta se dešava, jedan put vide neko hoda po vodi. Svi se uplaše da nije neka utvara. Petar pogleda Hristos. Kaže, Gospode, ako si ti, kaži mi da dođem po tebi po vodi. Kaže, ajde, hodi, dođi. Samo to, jednostavno, dođi. I on kreće, hoda. I dok je gledao Hrista, hodaju kako treba. Čim je posumnio, sklonio pogled sa Hrista na tala, se uplašio i si počeo tone. E, to je ono što nama daje mir. A to dobijemo i molitvom i razmišljanjem o Bogu. E, tada se sve naše životne bure, sve naše svađe, sve naše nepovoljne okolnosti smiraju i mi imamo tu neku čistiju svest, osjećanja se stišavaju, dolazi razumno razmišljanje i mi možemo da napravimo najbolju odluku. Jer u panici, u strahu, u očajanju, u žurbi, ne verujem da možemo da odlučimo kako treba. Treba nam smirenje, treba nam mir, a Gospod nam daje mir koji nije od ovoga sveta. Šta to znači? Nadilazi, prevazilazi, ne zavisi od okolnosti ovoga sveta. E, to će onda da unese totalno drugačiji osjećaj i drugačije ponašanje u naše veze, u naše odnose i u našu ljubav.
Nerijetko čujemo, neka ćuti i trpi. Tako je vjekovima bilo u braku, šta god da se dešava, ćuti i trpi. Tako se prenijelo i na zajednicu. Kaže, neka ćuti i trpi, sve će proći.
Tu upravo dolazimo do rasuđivanja. Nekada trpljenje ima smisla i mi treba da budemo trpeljivi, jer ako nismo trpljivi, nećemo biti strpljivi. I strpljen jeste spašen čovjek, ali do određene granice. Ukoliko primetimo da naše poznacima navoda trpljenje počinje da škodi našem psihofizičkom zdravlju, na duže staze, možemo da budemo sigurni da to nije na korist naše duše, a ako nije na korist naše duše, onda nije na korist našeg odnosa. Počet će pre ili kasnije da šteti tom odnosu. To mi je slično, pričali smo baš i o tome, postoje, bez sukoba nema napretka. Sukobi su neminovni kao što su šumi potrebni požari, povremeni, da bi očistili ono lišće koje je trulo, koje je palo, onu priljavštinu koja se zapatila na dnu šume. I da bi određene biljke i mogle da rastu, da se razmnožavaju. Ako budemo te šumske požare odlagali previše dugo, desit će se nešto, se desilo u Americi 50. godina kad su naučnici to radili i javio se na kraju toliko jak požar da je sagoreo čitavu šumu i površinski sloj zemlje, znači totalno je sve uništeno. E, to se dešava kad zbog svog navodnog netrezveno umnog trpljenja mi odlažemo neminovnost sukoba, a gazimo preko sebe i vremenom gubimo sebe, ne prepoznajemo sebe i ne možemo da ostanemo više u tom odnosu. E, to je ono što ima jedna fenomenalna rečenica, kaže, ako ne budeš sposobna da kažeš ne dok si u odnosu, bit ćeš prinuđena da kažeš ne tom odnosu. Jer taj odnos će biti nepodnošljiv za tebe. I morat ćeš da ga prekineš, da ga raskineš. To se dešava ako netrezveno, nerazumno trpimo, ali ne iz vrline, nego iz straha od sukoba. Iz straha od gubitka ovog drugog. To nije ljubav, to je strah.
Spominjete Svetu Goru, Svete Otce, u koje odlazite hramove? Govorite otvoreno o svemu, to nije nimalo lako.
Idem na Svetu Goru u manastir Pantelejmon. Ruski, prvi put ću da noćem tamo. Nekoliko puta sam bio tamo, ali sve nešto na brzaka, a ove godine, ako Bog da, dve noći ćemo da budemo tamo. Tako da su to mesta gde kad god osjetim zamor, a ovaj grad ume da iscrpi nevjerovatno, volim da se povučem, ako mogu, neki manastir. A što se tiče hramova, puno pozdrava za sve moje ljude iz hrama Svetog Luke u Skojevskom na Ceraku i moja parohija jeste Žarhovačka parohija, pa onda sam vrlo često u oba hrama, u zavisnosti od toga u koji se hram mome sinu tog jutra ide. Što je, ko sine, gdje ćemo, kaže, aj idemo u onu belu crkvu, to je crkva Svetog Luke, ili idemo u onu donju crkvu, to je Žarhovačka crkva.
Koje duhovnike volite da slušate?
Pa tu je neizostavan otac protojeraj Stavrofor Miloš Vesin. On je moj veliki, da kažem, duhovni učitelj, iako nikada nisam imao tu privilegiju da ga upoznam. Nadam se da će Gospod to da uredi. Volim da slušam Dragana Stamenkovića, volim da slušam oca Stevana, volim da slušam Vladeta Jeretića našeg uvek. To je nešto što je mene, ja mislim, naučilo svemu što ja znam. I Bogu hvala, naša crkva stvarno ima dosta dobrih pastira koji rade svoj posao fenomenalno, i otac Rafailo, i njega isto bih volao mnogo da upoznam, njega slušam, da ne zaboravim nekog slučajno, ali stvarno Bog nas je blagoslovio mnogo dobrim ljudima.
Koje knjige volite da čitate? Odakle crpite mudre pouke?
Pa, trenutno sam počeo da čitam ruske psihologe koji su i duhovni ljudi. Onda imamo Dimitrija Semenika, imamo Mihajla Hezminskog, imamo grčkog, sad da mu ne pogrešim ime, napisao je dve knjige njegove, imam, možda ćete se vi setiti, Papadopoulos je, mislim da se zove. Sve je put i trauma, lek, te dve knjige sada čitam, dosta mi pomažu, mnogo su dobre i stvarno topla preporuka za sve naše ljude koji hoće da nađu duhovnu utehu.
Što se tiče hodočašća, gdje još odlazite osim na Svetu Goru?
Kad god sa porodicom, bili smo sad skoro do Kopaonika, uvek skračujemo do Studenice. Studenica je nekako naše mesto i ne mogu nikome i ne želim da opisujem te osjećaje. Neka ljudi odu samo da molitveno pristupe manastiru, neka samo kada uđu i prođu kroz onu kapiju i vide one zidine, one bedeme i uđu u crkvu, ja mislim da će im sve biti jasno. To je taj nevjerovatan mir koji se useljava u dušu i to je nešto što nas kasnije prati. To je mesto na koje ću se uvek, ako Bog da, vraćati, i volio bi tamo da ostane malo duše. Neka se ljudi malo, meni je pomoglo da svaku svetinju koju sam obišao malo bolje da živim ako se pre toga malo edukujem. Gde idem? Pa onda vi kad znate da u Studenica poznata, ja mislim, svuda u svetu, da nigde ne postoje takvi ikonopisi i freske kao u Studenici, recimo to Hristovo raspeće, i samo pozicija gde je ono naslikano. Vi znate, ako znate da je tada u to vreme kad se Studenica slikala, litar boje bilo kilo zlata, e onda možete da dobijete jednu totalno drugačiju predstavu koliko je to bogatstvo i koliko se nije žalilo kada se gradilo i koliko je zapravo ostavljeno našem narodu i koliko možemo da budemo ponosni na pretke koje imamo i koliko treba da budemo dostojni da ih nasledimo. Da se oni ponose nama, da budemo sudovi za čast, a ne za sram.
Dušane, hvala vam.
Hvala puno na pozivu i uvijek ću rado biti vaš gost.
I ne možeš da oblažiš bol. U jesen tihu, što predođi. ostavila. Ako ti oči suzama ogle, u njih vodom si zvora, isplači se na miru, isplači. Ko će znati šta je voda, šta suza, isplači se na miru, isplači.
Hvalni i predivni proroče Boži Ilija, koji si zasijao na zemlji životom ravnoangelskim, vatrenom revnošću prema Gospodu Bogu Sadržitelju, znamenjima i preslavnim čudima, zatim po uzvišenoj Božijoj milosti prema tebi, nadprirodno uznesen tijelom na nebo, na ognjenim kolima, udostojivši se govoriti sa spasiteljem svijeta, preobraženom na Tavoru, i sada stalno prebivaš u raju i stojiš pred prijestolom nebeskog cara. Usliši nas grešne i nekorisne koji sada stojimo pred tvojom ikonom i usrdno pribjegavamo tvome zastupništvu. Moli za nas, čovjekoljupca Boga, da nam daruje duh pokajanja i oproštaj naših grijehova i svojom svesilnom blagodaću da nam pomogne da ostavimo loš put. Molitvom svetom proroku Iliji završavamo iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Uz poziv da s nama budete za 7 dana, preporučujemo vam da ostanete uz Radio Republike Srpske. Svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.